La Instituto Cervantes en Krakovo presentas gis la 25 de novembro exposizion Goya fisionomi desegnisto, la lingvo de la visaggio en la grafica arto de Goya. Gi creigis cun labore cun la Regia Academio de Belartoi de Sancta Ferdinando, cun la subteno de la Hispana Ambasado en Pollando. La exposizio montras kiel Goya construis siain originalain, ofte mornain graficajoin, precipe se temas pri homai visagioi, misformitai, caricaturitai, cae patologiai. La expositio malcasas ne tiom la talento fonton de Goya, kiom lian metieion, lian metion. Brutalezzo, la ceftraito en la visagioi de Goya, basigas sur quar tendenzoi origine creitai de tiai artistoi, kiel Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Giovanni Battista della Porta, cae Lavater. En graficajoi de Francisco Goya, ofte antau curierai, oni rimarcas ne nur bestain traitoin, sed ancau caricaturon au frenezon. Liai patologiai, distorditai bildoi de la homai visagioi, firme gravurigas en la memoro, cae ne lasas la spectanton indiferenta. La credo, che la visagio estas spegulo de la animo, derivigas el la antiqua epoco. Iam Homero estis convincita che malbelai homoi havas maleticain emoin. Fabel poetoi zorge electis siain bestain heroin referenze alla homsimilai traitoi. La enorme alta nivelo, ciun Goya atingis kiel fisionomi desegnisto, eniris la art historion. La Krakova expozicio presentas liain desegnajoin el la plei fama grafica serio Capricoi, Milito Hororoi, cae Frenezo. Temas pri quardec graficajoi rigardeblai en tre interesa maniero, char un flanque oni rigardas la graficajoin mem, cae ali flanque iliain grandigitain fragmentoin.